Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao predsjednike novinarskih udruženja Hrvatske i Srbije. Stenko Duka i Vukašin Obradović razgovaraju o slobodi medija, posebice da li ona podsjeća sada na doba kada su vladali Balkanom Tuđman i Milošević. Među ostalim je bilo riječi i o tome koliko su nekadašnji miljenici voždova još uvijek prisutni na medijskoj sceni, zašto se svaka vlast oslanja na ljude poput Aleksandra Tijanića i Hloverke Novak Srzić, te o takozvanom patriotskom novinarstvu, kao i o fizičkim napadima na novinare koji misle svojom glavom.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o slobodi medija u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posljednjih godina situacija u medijima u Srbiji i Hrvatskoj sve se više pogoršava. Pritisci na štampu, radio i televiziju sve su veći, a kritike je sve manje jer oni koji se usude da kritikuju vlast loše prolaze. Novinari koji misle svojom glavom često su izloženi i fizičkim napadima. Po nekim mišljenjima, ovo sadašnje stanje u medijima moglo bi se porediti sa onim kako je bilo 90. godina. Gospodine Obradoviću, podsjeća li vas ovo sadašnje stanje u medijima na Miloševićevo vrijeme?
Pa kako da ne, mislim, ako pogledamo kompletnu situaciju na medijskoj sceni u Srbiji, vi ćete naći jako puno sličnosti sa onim periodom za koji smo mislili da je daleko iza nas. Posljednji događaj, kao što su prebijanje uglednog kolumniste Vremena Teofila Pančića, podsjećaju nas na najružnija vremena iz Miloševićevog perioda, ubistva novinara i prebijanja. Dakle, stanje na medijskoj sceni sa druge strane karakteriše sve veća kontrola države nad medijima, kako države, tako i otuđenih centara moći, tako da ja mislim da od 2000 do danas situacija na medijskoj sceni u Srbiji nikada nije bila gora.
Gospodine Duka, da li ovo sadašnje stanje u hrvatskim medijima može se porediti sa Tuđmanovim vremenom?
Pa ne bih ja baš sa tim usporedio, bila je drukčija i vlasnička slika tada. Uglavnom su svi glavni mediji ili skoro svi tada bili u rukama države i na glavne medije se moglo pritiskati najdirektnije politički, to se i radilo. Sada je druga vlasnička situacija, to znači da od državnih medija imao Hrvatsku radioteleviziju nad kojom doista se vrši kontrola, hoće da se utječe politički. Imamo Vjesnik koji je zapravo jedan poražen list potpuno i državna agencija. Drugo je sve u rukama privatnih vlasnika. Ja bih rekao da vlada, barem u nekim elementima cenzura, ali ona je više ovog vlasničkog tipa zajedno sa politikom, zajedno sa biznisom, dakle proizvodi se zabavno novinarstvo, a ne govoriti o relevantnim društvenim zbivanjima i temama, dakle ne otvarati bolna mjesta u društvu i ne pretresati te bolne teme, nego sve baciti na zabavu, a što zapravo rezultira i padom gledanosti televizija, padom tiraža novina, to je jedan krug iz kojeg nema izlaza.
Ali evo, u Tuđmanovo vrijeme postao Feral Tribuna, danas ga više nema.
E, točno. Dakle, imamo jednu globalnu sliku, svi mediji nalikuju jedan na drugog, što prije nije bio slučaj. Vi doista danas nemate novina koje nešto znače u Hrvatskoj, a koje su potpuno drukčije od drugih. Mislim, koje su alternativnog tipa i koje vode tu društvenu priču da bi ona postala za godinu dvije nekakav mainstream.
Gospodine Obradoviću, koliko su Miloševićevi novinari danas prisutni u medijskom prostoru Srbije?
Miloševićevi novinari zapravo nikad nisu ni nestajali iz medijskog prostora Srbije. Vama je poznato da lustracija u novinarstvu kao i u drugim društvenim oblastima u Srbiji nikad nije učinjena i oni su samo promenili tabore, međutim ostala je profesionalna praksa ista. Za razliku od Hrvatske, u kojoj, kao što je gospodin Duka rekao, jasno je vlasništvo i države i privatnih medija, u Srbiji danas vi zapravo i ne znate ko su vlasnici medija. To se pokazalo na primjeru Večernjih novosti, kada smo mi tek posle dve godine otkrili da je zapravo jedan od vlasnika tajkun Milan Beko. Već dve godine stoji u vladinim fiokama zakon o zabranjenoj koncentraciji u medijskoj sferi, upravo zbog toga da bi se sakrilo pravo vlasništvo nad medijima. To je jedan apsurd da mi zaista u Srbiji u ovom trenutku ne znamo ko su vlasnici većine medija. To je faktičko stanje koje omogućava manipulaciju medijima i omogućava pritiske raznih političkih grupa, službi i tajkuna. To je zapravo recept koji postoji još iz Miloševićevog perioda, a što se tiče njihovih novinara, pogledajte malo, svaka pažljivija analiza će pokazati da su uglavnom u svim medijima isti ljudi koji su bili i u periodu Miloševićeve vladavine.
Gospodine Duka, koliko su Tuđmanovi novinari danas glasni u hrvatskom medijskom prostoru?
Pa gledajte, nije puno drugačija situacija nego u Srbiji. Dakle, ima Tuđmanih novinara, isto tako, ajde da kažemo, i sadašnja šefica programa Hrvatske televizije, zapravo najizrazitiji primjer čovjeka Novak Srdić, koja je sada ponovno izabrana za šeficu programa. Neki od njih su ipak pali u drugi plan. Ovo što je gospodin Obradović govorio o ilustraciji, naravno da ona nije provedena ni u Hrvatskoj, prije svega nije se išlo na ilustraciju društvu, jeli, ni u jednom periodu tranzicije iz onog socijalizma koji smo imali, a niti ilustraciju nakon teških, crnih i krvavih 90-ih godina.
Rekao bih da postoji dosta sličnosti između dve državne televizije, to se danas zove javni servis, znači između dve državne televizije u Srbiji i Hrvatskoj. Obe su apologetske prema vlasti, a vode ih ljudi koje su služili bivšim režimima, Aleksandar Tijanić Miloševiću, a Hloverka Novak Srdić Tuđmanu. Kako vi vidite, gospodine Obradoviću, danas ulogu Radio Televizije Srbije i njenog direktora Tijanića?
Znate šta, mi najprije u Srbiji nemamo jasno definisan položaj javnog servisa. I same te činjenice proizilazi niz problema koji opterećuju uređivačku politiku Radio Televizije Srbije i omogućavaju da se na njenom čelu nađe gospodin Tijanić, koji je bio deo svake vlasti, pa ne samo i Miloševićeve. Međutim, nije to, rekao bih, personalni problem. Radi se o jednoj društvenoj atmosferi. Navešću vam dva primjera. Banalna, rekao bih, ali koja dovoljno govore o društvenom kontekstu kada su u pitanju mediji. Naime, prilikom boravka predsjednika Josipovića u Subotici, predsjednik Hrvatske se u jednom trenutku sapleo i pao. Jedna bezazledna, rekao bih, scena. Međutim, neko je iz okruženja kabineta predsjednika Tadića naredio, odnosno zamolio, kako se kaže, da medije u Srbiji da tu vest, da taj snimak ne objavljuju. I naravno, gotovo nijedan medij u Srbiji taj snimak nije objavio, iako su to objavili svi mediji u Hrvatskoj. Na drugoj strani, kada govorimo o poređenju sa Miloševićem periodom, mi smo ovih dana imali presudu humoresci u kojoj se prepoznao u glavnoj ulozi srpski domaćin Velimir Ilić i sud je autora te humoreske koja je uređena, moram da kažem, prema svim pravilima novinarske profesije i etičkog kodeksa, osudio na novčanu globu od 180.000 dinara. Tu kao da nije Miloševićeva Srbija, već pre bih rekao Domanovićeva Srbija.
Samo da pojasnimo, misli ste na gospodina Velimira Ilića, bivšeg ministra u vladi Koštunice, a danas šefa jedne opozicijne stranke, ili tako?
Da, taj predmet će sasvim sigurno završiti u Strasburu, a tamo je Srbija do sad, podsjetit ću vas, dosta neslavno prolazila, jer je već izgubila 4 predmeta, a ako mi dozvolite da predviđam, mislim da će izgubiti i ovaj 5.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o slobodi medija u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Duka, kako tumačite dugovječnost Hloverke Novak Srzić? Ona je bila vodeći novinar i u Tuđmanovo vrijeme, i kad je SDP bio na vlasti, i kada je HDZ ponovo došao na vlast, evo sada je ponovo izabrana na vodeću funkciju.
Pa to je ta poznata prilagodljivost određenih novinara kojima nije njihovo uvjerenje i profesionalizam na prvom mjestu. Dakle, oni se prilagođavaju svakom režimu. Hloverka Novak-Srđić u svakom slučaju jest jedna vrlo spretna osoba koja se ne mogu osporiti niti određene novinarske kvalitete. Ona je naprosto zbog te svoje sklonosti da odradi određene zadatke rado viđena od političara da preuzme kontrolu i stvar u svoje ruke.
Gospodine Obradoviću, na koji način vlast u Srbiji danas kontroliše medije? Nema direktne cenzure, nema naređivanja, nema nikakvih komisija koje pregledaju. E sad, kako ona vrši kontrolu medija?
Vlast danas vrši kontrolu medija na nekoliko načina. Ovaj prvi je najtransparentniji, rekao bih, kroz direktno vlasništvo. Država je vlasnik dela akcija i u politici i u novostima. I to je prilično transparentan način. Međutim, ono što danas je dominantno u srpskim medijima, to je zapravo posredna kontrola, pre svega zbog loše ekonomske situacije. Tajkuni bliski vladajućim strukturama prosto uslovljavaju programsku politiku i uređivačku politiku pojedinih medija. Ja ću vas podsjetiti kako to praktično izgleda. Brankica Stanković, novinar B92, napravi seriju o poslovima srpskog tajkuna Miškovića. Istog trenutka se povuku sve reklame sa B92 i B92 se nađe u jako teškoj situaciji. Dakle, postoje, kao što sam rekao, neposredni i posredni kanali kojima vlast kontroliše medije i danas u Srbiji teško da imate medije koji makar delimično nije pod uticajem ili jedne od stranaka ili kompletne vladajuće strukture u Srbiji.
E, gospodine Duka, na koji način vladajuća garnitura u Hrvatskoj kontroliše medije?
Pa na sličan način na koje sada kazao i kolega Obradović. Naime, uglavnom su to privatni mediji, međutim politika i dalje ima utjecaj na njih. Tu je biznis, dakle oni koji pokrivaju sa reklamama, sa oglasima određene medije. Ja bih rekao da vlasnici gotovo bez izuzetka su u dogovoru sa politikom i sa biznisom. Dakle, to su koalicije ili kako bi se reklo zajednički interesi, oni su povezani.
Mislite na vlasnike medija, vlasnici medija?
Na vlasnike medija, da. Točno, vlasnike medija, političare, prije svega vladajuća garnitura i kapital koji daje podršku oglasima, dakle koji financira novinu mimo prodaje. I tu su vlasnici često u različitim dilovima, dogovorima sa vladajućim političarima. Njihovo poduzetništvo je dogovarano sa politikom, a onda u svojim medijima za uzvrat, što im je to omogućeno, što su im određeni političari i politika to omogućili, oni uzvraćaju svojim medijima štiteći te političare i tu politiku. Dakle, nešto je sofisticiranije nego prije, ne znam, prije 15 godina, kada je politika imala izravan upliv na uređivačke politike, a sada situacija nije puno svjetlija u tom pogledu i svi mediji nalikuju jedan na drugi, tobože nisu više zanimljive. Političke teme nisu zanimljive, društvene teme, socijalne, kulturne, što sve nije naravno istina. Radi se jedno zabavno novinarstvo zapravo da bi vlast lakše vladala. To je malo simplificirana moja slika, ali se može to tako tumačiti apsolutno.
Samo još ovo da vas upitam, gospodine Duka. Najveći vlasnik, to smo rekli, jel, u Hrvatskoj je vlasnička situacija dosta čista. Najveći vlasnik medija je Nino Pavić i njegova kompanija Europa Press Holding. Kakve to ima posljedice na slobodu pisanja, na nezavisnost novinara?
Pa, ima takve posljedice kakve ima, da njegovi novinari nisu slobodni skroz. Kad su neki njegovi interesi u pitanju, onda tu nema priče i te se teme ne smiju otvarati.
Gospodine Obradoviću, koliki utjecaj na medije ima kabinet predsjednika Tadića? Ovi ste vi rekli da su oni intervenisali kada se okliznuo predsjednik Josipović, da se to ne objavi, mediji su poslušali, dobro, to nije nekakva krupna politička intervencija, to je više ajde da kažemo stvar neke etikecije, ali da li oni intervenišu u krupnim političkim stvarima?
Pa kako da ne, ja se delimično slažem sa vama da je ovaj incident sa gospodinom Josipovićem možda bizaran, ali ako svi do jednog poslušaju pod navodnicima dobronameran savjet iz kabineta predsjednika Republike i ne objave ovu bizarnu vest, možemo da pretpostavimo samo šta se događa kada su u pitanju ozbiljnije teme. Slika je slično kao i u Hrvatskoj, dakle vi sad imate razne reality showe koji imaju za cilj prosto skretanje pažnje sa najvažnijih tema koje muče građane, a to je beda, siromaštvo, to su ekonomska pitanja. Sva istraživanja pokazuju da su to dominantne teme, da su ekonomske teme dominantne, a mediji služe da prosto pokriju te teme nekakvim zabavnim sadržajem. Međutim, važan je mehanizam. Mehanizam je sljedeći. To je tajkunizacija političke scene u Srbiji. Vi danas finansirate političke stranke, a podsjetit ću vas da do dana današnjeg mi nemamo transparentnost finansiranja političkih stranaka. Vi finansirate političke stranke, političke stranke vama čine uslugu donoseći zakone koje vama idu u prilog, a sa druge strane vi kontrolišete medije koji ne smiju da pišu o tome jer onda ostaju bez oglasa. Uticaj kabineta predsjednika Republike Srbije se prosto ogleda u jednom, rekao bih, marketinškom pristupu. On je okružen ljudima koji su jako dobro verzirani u marketing. Ako pogledate većinu srpskih medija, tu se prosto jasno vidi ko i odakle vuče konce, jer srpska politika se pretvorila prosto u jedno marketinško polje gdje se spinuje, gdje se afere prekrivaju jedna drugom kako bi se prikrili ili istakli određeni politički interesi.
Iskreno da vam kažem, meni je najbolja potvrda koliki uticaj kabinet ili ljudi oko kabineta ili vlast ima uticaj na medije. Ova najnovija odluka Međunarodnog suda pravde, odnosno mišljenje Međunarodnog suda pravde o pravnoj zasnovanosti deklaracije o nezavisnosti Kosova, vrlo malo medija se usudilo da protivreči zvaničnom tumačenju i Tadića i Jeremića da sud nije potvrdio legalnost Kosova. Prosto niko nije se usudio da kaže, ama ljudi, car je go.
Vi ste ranije spomenuli sličnost sa Miloševićevim periodom. Evo sad dolazimo do nekakve, ja opet kažem, nikakve veštačke paralele se ne mogu povlačiti, ali mi danas imamo jednu, mene to lično podsjeća na 99. i rat sa NATO kada je Milošević proglasio jednostavno pobedu. I svi mediji u Srbiji su pisali o tome kako smo mi pobedili NATO. Danas vrlo retko ili gotovo nigdje ne možete pročitati ozbiljnu analizu šta se desilo pred Međunarodnim sudom pravde, ko je odgovoran za taj gaf, kao ni ozbiljnu analizu najnovijeg poteza predlaganja rezolucije pred Skupštinom Ujedinjenih nacija. Prosto me to neodoljivo podsjeća na ono prošlo vreme, jer očigledno je da je Srbija pretrpela pravi fijasko pred Međunarodnim sudom pravde, barem ona Srbija koja je očekivala drugačiju odluku Međunarodnog suda pravde, ali to danas postaje opasno i nepreporučljivo reći, jer dolazite u situaciju, eto ti, još jedne sličnosti, da budete nepatriota, da se odričete Kosova i da postanete neka vrsta izdajnika, a izdajnici prolaze kao Teofil Pančić.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o slobodi medija u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Duka, koliko je u Hrvatskoj jako to patriotsko novinarstvo, pa se iz nekih navodnih patriotskih razloga neće da kritikuju potezi vlasti ili se uglas napada Haški tribunal i tako dalje i tako dalje?
Da, dosta jako, ja bih rekao, oko Haškog suda za ratne zločine hrvatsko novinarstvo nedovoljno dobro prati te procese. Hrvatskim generalima, ja bih rekao da ni srpsko novinarstvo ni hrvatsko novinarstvo ne daju pravu sliku toga što se događa na tribunalu u Hagu. Dakle, tu se vidi jedan loši patriotizam, što bismo rekli, patriotizam u navodnim znakovima. Dakle, latentni nacionalizam je naravno prisutan u hrvatskim medijima, on postoji, lako ga je probuditi. S druge strane, moram reći da je ipak, što se toga tiče, puno bolja situacija nego sredinom 90.
A da vas i ovo upitam, da li kabinet hrvatske premijerke Jadranke Kosor ima utjecaja na medije, pa kad da neku sugestiju, nemojte to da radite ili dajte ovom značaj što vlada misli da ide u korist, da li onda tu mediji poslušaju?
Pa kako, kada, uglavnom se čuje, ako ona intervenira, a intervenira, moram priznati, rani premijer Sanader je imao veći utjecaj na medije, on je bio čovjek koji je na jedan prikriveni, lukavi način kontrolirao medije nego što to radi Jadranka Kosor, koja je inače po profesiji novinarka.
U Srbiji su nezavisni novinari izloženi prijetnjama i fizičkim napadima. Imamo najnoviji slučaj prebijanja Teofila Pančića. Pre 3 godine u stan Dejana Anastasijevića ubačena je bomba. Ubice Slavka Čuruvije, Milana Pantića i Dade Vujasinović još uvek nisu pronađene, iako su se ta ubistva desila pre više od deceniju. Policija ovih dana uhapsila napadače na Teofila Pančića. Gospodine Obradoviću, verujete li da je to neki preokret u ponašanju policije i vlasti i da bi uskoro mogli biti rešeni i ostali slučajevi?
Pa mislim da je još rano donositi takve zaključke. Jesu uhapšena dvojica mladića, ali sve do onog trenutka dok ne saznamo ko su zapravo nalogodavci u ovom slučaju, mi možemo da pomislimo kako eto policija radi svoj posao. Mislim da je zaista naivno verovati da su ova dvojica mladića šetali Dunavskim kejom i onda čitali kolumnu Teofila Pančića, naljutili se i prebili ga gvozdenom štanglom. Očigledno je da neko stoji iza toga i mi nismo zadovoljni ako ostane na formulaciji i pripadnici nekih desničarskih organizacija. Dakle, očekujemo da se jasno utvrdi ko stoji iza ovog napada, da se napadači i nalogodavci procesuiraju i tek onda možemo da slutimo da policija i pravosuđe rade svoj posao. Naravno, i dalje ostaju nerasvetljena ubistva Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića, kao i pokušaj ubistva Dejana Stijevića i njegove porodice. Ja ne želim da donosim preuranjene zaključke, mi jesmo zadovoljni u ovom konkretnom slučaju, ali i policija i pravosuđe i država će morati još dosta toga da učine na ovim slučajima kako bi nas uverili da zaista žele da zaštite novinare i da dođu do pune istine kada su u pitanju zločini i ubistva medijskih poslanika. Jer radi se o jednom sistemu koji vlada već dugo u Srbiji, dakle novinare treba držati pod kontrolom. Da li na taj način što ćemo pokazati da su oni slobodne mete, da ih možete napadati bez ikakvih sankcija ili time što ćemo se praviti nevešti i zataškavati slučajeve ubistava ili pokušaje ubistava, sasvim je sve jedno. Važne su posljedice, a posljedice su zaista porazne, jer vi danas imate u Srbiji istraživačko novinarstvo samo kao ekscesnu pojavu. Novinarstvo se svodi na idolopoklonstvo prema određenim ili strankama ili ekonomskim centrima moći ili na kraju krajeva prema vladi i predsjedniku Republike. Dakle, to je ona poruka koja se šalje sa svih strana, i sa ekonomske, i sa političke, i sa bezbedonosne. Morate biti poslušni, inače će vam se dešavati ovo što se dešava vašim kolegama.
E, gospodine Duka, koliko znam, pre 2 godine pretučen je novinar Dušan Miljuš, koji je pisao o kriminalu, i koliko znam, nisu pronađeni ni izvršioci ni naručioci.
Da, točno. Nisu pronađeni ni izvršitelji, niti naručioci. Mi stalno podsjećamo na to policiju, ministra unutarnjih poslova Karamarka. Oni tvrde da će ipak uspjeti naći napadače i naručitelje, praktički i to da oni zapravo i znaju koji je to krug, ali da nemaju dovoljno dokaza i da moraju čekati jednu povoljnu situaciju u kojoj bi mogli priskrbiti više dokaza za to. Inače, kao što znate, Hrvatska je u završnici pregovaranja za Europsku uniju i što se tiče ovoga poglavlja pravosuđa i temeljnih ljudskih prava, napadi na novinare i potreba da se sankcioniraju svi ti napadi na novinare su jedna od zadaća zadaća koju je Brisel postavio Zagrebu.
I na kraju, gospodine Obradoviću, ima li znakova da bi se nešto moglo promijeniti ili će ovo stanje medijske neslobode još dugo trajati?
Pa ja nisam optimista, moram da kažem, zato što nema nekih nagoveštaja od same političke elite da ona shvata značaj medija i javnosti kao nekog četvrtog stuba demokratije. To je na jednoj strani. Na drugoj strani moramo da budemo malo i samokritični i među novinarima nema volje i želje da se izbori samopoštovanje, da se izbori jedna pozicija koja bi nam omogućila da se zaista bavimo svojim poslom na onaj način koji propisuje i etički kodeks i profesionalni standardi. Ne vidim prosto želju i to je ono što mene posebno brine. Evo, recimo, vi ste sasvim sigurno svedoci sa kakvom je histerijom dočekana naša krivična prijava protiv NN lica za pozivanje i posticanje na izvršenje ratnih zločina iz člana 375 Kaznenog zakonika Srbije, gde smo mi prosto htjeli ne samo da ukažemo na to ko je vršio ratnu propagandu, nego prosto da upozorimo srpsku javnost i same novinare šta se radilo i kakve su bile posljedice toga. Mi imamo informacije da se u tužilaštvu za ratne zločine ozbiljno radi na tome, ali podršku i samog novinarskog SNAF-a mi zapravo nemamo, nemamo čak ni podršku iz drugog udruženja u Srbiji, udruženja novinara Srbije, čak od tuda dolaze kritike.
Gospodine Duka, ima li volje među novinarima u Hrvatskoj da se stanje promijeni?
Teško je reći da ima dovoljno volje, jer onda bi stanje već bilo bolje. Svi smo svjesni teške situacije u kojoj se nalazimo. Na to je nakalanjena i ova ekonomska kriza koja najavlja dosta vruću jesen i za novinare što se tiče rezanja troškova. Hrvatsko novinarsko društvo, sindikat novinara Hrvatske. Mi smo tu da pomognemo, ali u svakoj redakciji ljudi moraju, da tako kažem, biti krojači svoje sudbine i ne dozvoliti da potone novinarstvo i novinari.
Evo šta je meni dosta čudno izgledalo. Novinari informativnog programa Hrvatske televizije su protestovali i oni su faktički doprineli da Hloverka ode sa šefa informativnog programa zbog tih poteza koje je radila. Međutim, sad kad je ponovo postavljena, ponovo došla sa šeficu, oni svi čute. Tih protesta više nema.
Da, jedno je drugo vrijeme. Naprosto je to tako, ne možete stalno imati tu tenziju protesta. Konačno dogodio se šok da isti ljudi u programskom vijeću koji su smijenili zbog toga što je loš organizator, da su njeni podređeni protiv nje i sada sve to i dalje stoji, ali isti ljudi imenuju na jednu drugu funkciju isto tako važnu samo 5 mjeseci nakon toga. Dakle, to je ono atentat na pamet, je li naprosto su ljudi na televiziji deziluzionirani i u depresiji, kako bih rekao, ne?
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Duka.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde. Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti da će presuda Ganiću u Londonu pomoći i Iliji Jurišiću. Otkrivene su naime nove olakotne okolnosti.
Dakle, vrlo jasno je dokazano da je gospodin Jurišić osuđen na osnovu nepostojećeg dokumenta i tužilac koji je vodio proces protiv njega je to priznao.
Osim Srebrenice, gotovo da ni jedno stratište u Bosni i Hercegovini nije dostojno obilježeno. Primjera radi Karamanova kuća u okolini Foče, za koju vlasnik traži da postane spomen obilježje.
Nažalost, zoveli su Nadi Curne, primjer odavde. Dvije su, jedna je bila 12 godina. Kolegica moje, čerke, radili su što su htjeli. Ja sam sve izgubio, ovo niko neće kupiti, jer niko ne može živjeti u logoru. Ko će u jednom dahu, ko će u jednom Auschwitzu, živjeti niko.
Zoran Ramiz i Zlatko bili su tokom rata u Bosni u tri različite vojske.
Sva trojica iz rata imaju najviša vojna odlikovanja, od Ljiljana Obilića do Spomenice. Danas rade zajedno u firmi koja pruža usluge tehničkog i fizičkog obezbjeđenja, upošljava pripadnike svih nacionalnosti, uglavnom bivše vojnike.
Toliko u najavi, detalji slijede.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Nakon što je Hrvatski vrhovni sud potvrdio presudu za ratni zločin saborskog zastupnika Branimira Glavaša, nevladine su organizacije izrazile djelimično zadovoljstvo. Osuđeni dalje nastavlja tvrditi iz Bosne i Hercegovine gdje je pobjegao kako se radi o politički montiranom procesu kojeg su pokrenuli njegovi bivši stranački kolege iz Hrvatske demokratske zajednice. Slušate Gorana Jungberta.
Nevladine udruge i nezavisni promatrači koji su nadgledali suđenje zadovoljni su potvrdom presude kojom se Glavašu i njegovim podređenima potvrđuju zatvorske kazne zbog ubojstva srpskih civila u drugoj polovici 1991. godine. Presuda je potvrđena i za slučaj poznat kao selotejp jer su civili prije pogubljenja vezani ljepljivom trakom kao i za slučaj garaža budući da su mučenja nekih žrtava počinjena u objektima Osječkog sekretarijata za narodnu obranu. Kako je Vrhovni sud ipak smanjio Glavašu i petorici njegovih bivših određenih prvostupanjske prema nekim promatračima i onako male kazne. Neke nevladine organizacije poput Građanskog odbora za ljudska prava i Dokumente izrazili su zbog toga nezadovoljstvo. Najveća prvostupanjska kazna za Glavaša od 10 godina zatvora smanjena je na 8, što je za voditeljicu Dokumente Vesnu Teršelić premalo za ubojstvo. Za Teršelić je posebno problematično što je Vrhovni sud uzeo za olakotnu okolnost sudjelovanje u Domovinskom ratu, premda su zločini počeli već u srpnju 91. dok kao otegutnu okolnost nije ocijenio što se Glavaš prije izricanja presude sklonio u BiH.
Mislim da su kazne preblage, mada moram naglasiti da je ovom presudom otklonjena svaka sumnja da su zločini počinjeni.
Čak je i obrana osuđenog Glavaša nakon izricanja presude Vrhovnog suda ustvrdila kako je kazna premala ako je dodijeljena za likvidacije i ubojstva civila metkom u potiljak, no i dalje ostaje pri stavu da je presuda njihovom branjeniku dodijeljena bez pravih dokaza te da je politički motivirana. To je pred novinarima u Mostaru u BiH potvrdio i predsjednik HDSSB-a Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje Vladimir Šišljagić, koji je preuzeo upravljanje strankom, inače stvorenom od strane Glavaša prije 6 godina u vrijeme njegovog razlaza s HDZ-om.
HDSSB ne priznaje ispolitiziranu kompromisnu presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Osnivanje HDSSB-a je i razlog političkog progona Branimira Glavaša. Suđenje Branimiru Glavašu je i suđenje HDSSB-u. Glavaš nije ni došao u Bosnu i Hercegovinu bez odluke i suglasnosti stranke. I stava smo da Branimir Glavaš ni u narednom razdoblju bez koordinacije i suglasnosti stranke ne treba donositi odluke i samostalno povlačiti potez.
Hrvatska je s BiH nedavno potpisala sporazum koji obvezuje na poštivanje presude iz druge države za osobe s dvojnim državljanstvom, no ostavlja mogućnost izdržavanja kazne zatvora u jednoj ili drugoj državi. No dok se ispoštuje pravna međudržavna procedura, proći će još nekoliko mjeseci, a do onda Glavaš još neće iza rešetaka. Ostalih 5 osuđenika nalazi se u hrvatskom pritvoru, a vrijeme provedeno tamo uračunati će im se u smanjene kazne zatvora. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Branimir Glavaš iskoristio je svoje pravo dvojnog državljanstva i pobjegao u Bosnu, da ne kažem Hercegovinu. Iako i dalje vrijede zakoni o neizručivanju svojih državljana preko granice u susjedstvo i to na cijelom Balkanu, nedavno su potpisani sporazumi prema kojima optuženi za ratne zločine kaznu mogu služiti i u zemlji u koju su pobjegli. Lijepo stoji na papiru što je međutim s praksom, ispitivala je Dženana Karabegović.
Bog, dečki, bog!
Bog!
Je, u svoju drugu domovinu.
Ovako se Branimir Glavaš, koji je u Hrvatskoj osuđen za mučenje, ubistvo i zlostavljanje građana srpske nacionalnosti u slučaju Selotejp i garaža, obratio polovinom prošle godine novinarima uoči dolaska u sud Bosne i Hercegovine. Glavaš je iskoristio dvojno državljanstvo i nakon nepravosnažne presude prebjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje više od godinu dana uživa u slobodi, jer prema zakonu Bosna i Hercegovina ne izručuje svoje državljane. Zbog slučaja Glavaš, ali i ostalih koji su dvojno državljanstvo iskorištavali da nakon presude prebjegnu države regije, Bosna i Hercegovina je nedavno sa Hrvatskom i Srbijom sklopila sporazum kojim se omogućava da optuženi za ratne zločine i kriminal kaznu mogu služiti i u zemlji u koju su prebjegli, govori zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Doskora je Hrvatska imala rješenje u svom ustavu da ne izručuje svoje državljane, oni to rješenje moraju promijeniti u sklopu pregovora za pristupanje Europskoj uniji radi provođenja europskog uhidbenog naloga koji se države Europe primjenjuju, dakle oni državljanstvo ne sprečava izručenje u slučaju činjenja krivičnog djela. Dakle, pošto kod nas u zemljama i u okruženju Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini to nije moguće, onda smo ove slučajeve regulisali bilateralnim ugovorom. Tako da praktično ako imamo pravosnažno osuđenu osobu koja je otišla iz Hrvatske, kao što su je upoznati slučajevi Glavaš, Šimić tako dalje, onda smo sporazumom regulisali da se ta kazna može izdržavati i u Bosni i Hercegovini.
Iako potpisani sporazum ocjenjuju kao dobar, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ipak navode kako još uvijek nije riješen problem osumnjičenih osoba protiv kojih se vodi postupak ili su pokrenute optužnice, a koji se nalaze van teritorije BiH i imaju dvojno državljanstvo zemalja u regiji. Portparol Boris Grubešić.
Pravosudne institucije ulažu određene napore i nastoje riješiti te postojanje određenih problema u procesiranju, međutim postoje probleme koji se moraju riješiti na višoj razini, dakle države i vlade zemalja moraju donijeti određene sporazume koji će doprinijeti boljem i efikasnijem procesiranju predmeta ratnih zločina. Takvi pomaci već se bilježe u regionu, međutim dakle to je nešto što se mora riješiti na diplomatskoj, na razini država i vlada, dakle sporazumima između država koje će riješiti te probleme.
Uprkos sporazumu Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Hrvatskom, prema kojoj će primjerice Branimir Glavaš moći da bira da li će kaznu služiti u Lepoglavi ili Zenici, postavlja se pitanje hoće li sporazum u praksi biti proveden, tim prije što se ni dosadašnji sporazumi nisu poštovali. Najsvježiji primjer je ugovor kojeg je Bosna i Hercegovina potpisala sa Srbijom, da se zločini procesuiraju u zemlju u kojoj su počinjeni. Dan nakon njegovog potpisivanja Srbija ga je prekršila, tražeći ekstradiciju u slučaju Ejub Ganić, zamjenik ministra pravde BiH Srđan Arnaut.
Vidjet ćemo šta će se nastaviti, evo i sad imamo baš oko slučaja Ganića izjavu da će oni nastaviti tražiti izručenje Ganića, makar i što su odustali od žalbe na presudu u Londonu.
Zato sam došao ovdje uvjeren da ću se najbolje i najsigurnije osjećati među ljudima ovog Tomislavgradskog kraja, među ljudima ove zapadno-hercegovačke i bosansko-hercegovačke županije, jer ovo je moj zavičaj.
Hoće li se Branimir Glavaš, kao što je rekao na koncertu podrške koji je organizovan u Tomislavgradu u junu prošle godine, najsigurnije osjećati u Bosni i Hercegovini, znaće se uskoro. Naime, Bosna i Hercegovina očekuje od Hrvatske da joj dostavi pravosnažnu presudu, a ukoliko je sud Bosne i Hercegovine potvrdi, Glavaš u tom slučaju na izdržavanje osmogodišnje kazne odlazi u Zenicu. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
pred licem pravde.
Suđenje Ili Jurišiću zakazano je za 22. septembra pred apelacionim vijećem u Beogradu. Pravni eksperti pa i sam Jurišić nadaju se drugačijem tretmanu nakon što je tokom suđenja Elju Puganiću u Londonu na površinu isplivalo nekoliko novih činjenica, odnosno olakotnih okolnosti. Osim tim detaljima, Maja Nikolić se u priči koja slijedi pozabavila i pitanjem da li bi dokumentacija koju Jurišić sada može koristiti ikada bila prikupljena da nije bilo slučaja Ganić.
Među tim dokazima našao se dokument koji dokazuje da sporazum iz Skopja o mirnom povlačenju JNA iz Bosne i Hercegovine nije ni postojao, a na kojem se bazira Jurišićeva presuda. Na taj sporazum pozivala se Srbija i u slučaju Ganić. Nakon što je britansko pravosuđe utvrdilo da sporazum nikada nije potpisan, Ganić je izručen Bosni i Hercegovini. Damir Arnaut iz Ganićevog pravnog tima smatra da će ti dokazni materijali pomoći Ili i Jurišiću.
I ono što je možda najvrijednije, stenogram razgovora u Skoplju iz kojeg se jasno vidi da sporazum, da pregovori jesu vođeni, da sporazum nije postignut. Šta više, gospodin Izetbegović na prvoj ili drugoj stranici tog stenograma kaže na početku samog razgovora: mi ovdje možemo razgovarati, međutim ja nemam mandat od predsjedništva da potpišem bilo šta. Dakle, vrlo jasno je dokazano da je gospodin Jurišić osuđen na osnovu nepostojećeg dokumenta i tužilac koji je vodio proces protiv njega je to priznao.
Zašto je istina o sporazumu isplivala tek nakon procesa u Londonu i bi li istina izašla na vidjelo da nije bilo Ganića, pitanje je na koje još uvijek nitko nema odgovora. Ipak, Đorđe Dozet, Jurišićev odvjetnik, kaže da su oni već u žalbenom postupku kao ključni argument stavili to što taj sporazum nikada nije ušao u sudske spise.
Osnovna stvar u svakom krivičnom postupku je ono što postoji, što ne postoji u krivičnom spisu, ne postoji. Ono što smo tražili u prvostepenom postupku i u žalbenom postupku jest da se utvrdi da taj sporazum ne postoji. Povodom te žalbe, apelacijono veće, kad je otvorilo dokazni postupak, je zahtevalo od nadležnih institucija na teritoriju Srbije da joj dostave sporazum ako postoji.
Upravo početkom suđenja Jurišiću 22. rujna apelacijono vijeće će se izjasniti o postojanju sporazuma. Elvir Čamđić zato smatra da su svi argumenti na Jurišićevoj strani.
Svaka odluka koja nije oslobađajuća u ovom slučaju bi bila potpuno pravno neutemeljena.
Pitali smo Jurišićevog odvjetnika Dozeta koliko je ovaj sporazum ključan u donošenju presude.
Dokazi koje će veće izvoditi, koje je odredilo da će izvoditi 22. 23. 24. septembra, upravo treba da činjenično rasprave šta se dešavalo na Brčanskoj Malti tog 15. maja 1992. godine.
Optimistični su u fondaciji Istina, pravda, pomirenje u Tuzli. Njima je posebice olakšano iz razloga što država Bosne i Hercegovine se konačno uključila u Jurišićevu obranu. Sinan Alić, predsjednik fondacije, optimističan je i zato što je slučaj Jurišić sada u rukama apelacionog vijeća.
Da je apelacioni sud povukao dva poteza koja su izvanredna, nagovještavaju pravno, pošteno suđenje, ali to je prilika da taj sud sačuva dostojanstvo i da pokaže da ima ljudi koji rade pošteno i prate profesiju, a ne slušaju politiku.
Načelnik Tuzle Jasmin Imamović jedan je od pozvanih svjedoka u Beograd i Jurišićeva obrana očekuje da se pojavi pred apelacionim sudom. Jedan je od 11 svjedoka za kojim Srbija nije raspisala crvenu potjernicu. Imamović se nada Jurišićevoj slobodi.
Predmet u Londonu, doktor Ganić, mnogo će je važan za predmet ova Ilija Jurišića, ali to je za one koji priznaju argumente. A ako to neko beogradsko pravosuđe ne prizna nikakve argumente, šta onda?
Pravno i fair suđenje sada očekuju svi, posebice obitelji Ilije Jurišića koja sa zebnjom iščekuje početak novog suđenja pred apelacionim sudom u Beogradu 22. rujna, a koja nakon Ejupa Ganića također gaji pozitivne nade. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
U logorima širom Bosne i Hercegovine prema podacima Saveza logoraša 20.000 osoba je ubijeno, a oko 55.000 njih je preživjelo najstrašnije torture. Međutim, osim Potočara i Srebrenice, gotovo da nema ni jednog obilježja koje ukazuje na mjesta gdje su ljudi mučeni, silovani, ubijani. Dapače, mjesta stradanja i Golgote danas su lječilišta, hoteli ili skladišta privatnih kompanija. Dženana Halimović ima detalje.
Omarska, jedan od najstrašnijih prijedorskih logora smrti, nema ni tablu kojom se označava da je tu nekad bio logor kroz koji je za samo 3 mjeseca, prema podacima Haškog suda, prošlo 3334 zatočenika, od toga 36 žena. Oko 900 osoba je ubijeno. Preživjeli logoraši su potvrdili stravična mučenja i ubistva.
Jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Omarskoj je vraćena prijeratna namjena i danas se nalazi u sklopu rudnika Ljubija. Novinar lista Guardian, koji je jedan od najzaslužnijih za otkrivanje prijedorskih logora, Ed Vuliami, zgrožen je ovom činjenicom.
The monuments in Berlin.
Spomenici žrtvama holokausta u Berlinu nisu izgrađeni od strane Jevreja, već Njemaca. U Auschwitzu u Poljskoj vidjet ćete najbolji spomenik od svih. Na njemu ništa nije rađeno, ostavljen je kakav je i bio, kao da su jučer otišli. Tako je i Omarska izgledala do, ako se ne varam, 2001. godine. Sada je Omarska ponovno rudnik. Ljudi u Prijedoru će vam reći da tamo nije bio logor i da je sve to izmišljotina novinara. U Omarskoj, koja je u vlasništvu trećeg najbogatijeg čovjeka na svijetu, nema spomenika jer općina Prijedor ne želi tamo spomenik, a biznismen se ne želi zamjeriti općini Prijedor. To nije pomirenje i to nije ono što se dogodilo u Berlinu. To nije ono što je generacija Joška Fischera uradila kako bi Njemačku povela u demokraciju.
Hotel San u Susanskom mostu i danas je hotel, jednako kao i Vilina Vlas u Višegradu, čuvena po silovanju nesrpskih žena i djevojaka. I dok ispred hotela San, koji se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, postoji memorijalna ploča, Vilina Vlas u Republici Srpskoj ničim nije obilježena kao stratište, uz mnoga druga mjesta poput Fočanske sportske dvorane Partizan, u kojoj su žene nesrpske nacionalnosti sistematski silovane, a u kojoj se danas održavaju takmičenja. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata, Bakira Hasečić.
Lognost i logor, mučilište, hotel Vilna Vlas, on je danas nastao sa danjim radom, znači liječilišta, banje za rehabilitaciju, kao da se nikada ništa nije desilo. Zloglasni logor Partizan, gdje je bilo masovno sistematsko silovanje, odvođenje djevojčica, djevojaka i žena. Danas u Partizanu, kad smo posljednji put išli, igrali su košarku.
Karamanova kuća u Miljevini mjesto je stradanja Bošnjakinja iz Foče. Niko ne bi živio u bivšem logoru, kaže vlasnik kuće Nusret Karaman, pa je stoga odlučio da je ostavio onakvom kakva je i bila. Podnio je, kaže, i zahtjev da se kuća pretvori u memorijalni centar.
Ova je kuća već poznata mnogo u svijetu, o njoj se stalno priča, a nažalost još nije dobila status da bude memorijalni centar. To sam na sudu i tražim, ganjam se već odavno, a ovo se treba zaboraviti. Nažalost, zoveli su mlade cure, na primjer, odavde, dvije su, jedna je bila 12 godina. Kolegica moje, čerke, radili su što su htjeli. Ja sam sve izgubio, ovo niko neće kupiti, jer niko ne može živjeti u logoru. Ko će u jednom dahu, ko će u jednom Auschwitzu živjeti, niko.
Kula u Sarajevu je i dalje zatvor, kao i Fočanski kape dom, kroz koji je prošlo 700 zatočenika nesrpske nacionalnosti. Oko 200 zatočenika nikad nije pronađeno. Ni logori u kojima su tokom rata bili zatočeni Srbi, ničim ne odaju svoju nekadašnju zloglasnu namjenu, kaže predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić, navodeći primjere.
Primjer za logor kasarnu Viktor Bubanj, kroz koju je prošlo oko 5000 Srba, da je tu smješteno tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Znamo da u mnogo logora, kao što su Tarčin, Čelebići, Silos i ostali, da su tu otvorene privatne firme.
Predsjednik udruženja logoraša iz Mostara, Tarik Tanović, ističe kako se danas u bivšim mostarskim logorima školuju djeca i igraju utakmice.
Poznato je da je bio logor na univerzitetu. Današnjim sveučilište. To je sad opet postalo sveučilište. Ne postoji pomen ploča da je tu bio logor, odnosno da su tu zatočeni ljudi.
Lokacija na kojoj je bio logor Heliodrom planirana je za gradnju najvećeg zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zemljoradnička zadruga Kravica u Bratuncu još uvijek je ruševina koja odaje svu tragediju koja je zadesila oko 1000 Bošnjaka, zatvorenih i ubijenih na ovoj lokaciji. Većina logora bila je smještena u prostorima srednjih ili osnovnih škola. U njima se i danas obrazuju djeca koja uglavnom ne znaju da su u učionicama i hodnicima po kojima oni danas trče nekad mučeni i ubijani ljudi i silovane njihove vršnjakinje. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Na čelnim pozicijama u poslovnicama širom Bosne i Hercegovine u kompaniji Sector Security zaposleno je čak 90% dobitnika ratnih vojnih priznanja i odlikovanja, i to svih, Srba, Bošnjaka i Hrvata. Ljudi koji su prije 15 godina ratovali jedni protiv drugih danas rade zajedno. Kažu da njihov primjer može poslužiti svima u Bosni i Hercegovini, naročito političarima koji građane i dalje uvjeravaju da ne mogu živjeti zajedno. Zabilježila Marija Arnautović.
Zoran Ramiz i Zlatko tokom rata u Bosni i Hercegovini bili su vojnici u tri različite vojske koje su međusobno ratovali u Bosni i Hercegovini. Sva trojica iz rata imaju najviša vojna odlikovanja, od Ljiljana, Obilića do Spomenice. Danas rade zajedno u firmi koja pruža usluge tehničkog i fizičkog obezbjeđenja, upošljava pripadnike svih nacionalnosti, uglavnom bivše vojnike. Banja Lučanin Slaviša Krunić, osnivač i vlasnik firme, kaže kako su u njegovoj kompaniji Sector Security direktori ljudi koji su prije 15 godina pucali jedni na druge.
Znači, svi su bili na vodećim pozicijama u vojsci, u policiji, na sve tri strane. Danas ti ljudi funkcionišu sasvim normalno, bez ikakvih problema. Evo, za ovo vremena koliko rade u kompaniji, nikada još nije došlo ni do kakve nacionalne netrpeljivosti ili bilo kakve uvrede. A ujedno i pokazuju svakim danom kako je to moguće u Bosni i Hercegovini, jer svakim danom mi gledamo sve više u medijima kako naši političari i politički lideri pokazuju kako je u Bosni i Hercegovini nemoguće takav način života. Ja sam siguran da je to moguće, jer na osnovu našeg projekta i našeg pokazatelja mi vidimo da su to ljudi koji su najkompetentniji da o tom odlučuju.
Ramiz Bećir Hođić iz rata je izašao sa činom pukovnika armije Bosne i Hercegovine. Odlikovan je zlatnom policijskom značkom i zlatnim Ljiljanom. Danas radi u poslovnici firme Sector Security u Zenici. Nikada u ovoj kompaniji nije zabilježen incident na nacionalnoj osnovi, kaže.
Meni posebno što je drago da mi ovako funkcionišemo, koji smo direkt učestvovali u ratu, i ja i kolege i jedni protiv drugih, hajmo reći, ratovali. Meni je začudno da naši funkcioneri, evo, ostali građani dobro, ima normalno građana koji će teško sve to preboliti. I za vi hiljadu drugih stvari gdje je izvršeno i puno i ratnih zločina i ne znam šta bilo koje strane. Volio bi da i naši funkcioneri vide da ovakve, kad ovakva firma može da zajedno funkcioniše, jer smo mi prvi koji smo učestvovali u ratu, možemo surađivati rat i na neki način oprostiti jedan drugom neke stvari, a danas funkcionišemo i radimo kao normalno u nekoj savremenoj državi.
Kao oficir iz rata je izašao i Zoran Branković. On je bio u vojsci Republike Srpske. U ratu je dva puta ranjavan, a odlikovan je ordenom Miloša Obilića. Danas je direktor pravnih poslova u Sector Security-u. Ponosan je na to što radi u multietničkoj kompaniji koja bi, kako kaže, mogla služiti kao primjer svima u Bosni i Hercegovini. Ispričao nam je kako o ratu danas pričaju on i njegove kolege.
Ne pričamo mi puno o ratu, znači nas ne interesuje otprilike ono šta je bilo u prošlosti. Mi smo firma, a i ljudi su firmi takvi da više gledamo u budućnost nego u prošlost. Mada naravno u nekakvim trenucima odmora ili ne znam nija druženja dotaknemo se i tih tema, mada se te teme više svode na evociranje nekakvih uspomena sa predznakom pošalica ili šala nego što su to nekakvi, da kažem, ozbiljni razgovori o ratu. Nažalost, svako od nas u ovoj firmi je imao samo štetu od tog nesretnog rata. Nismo mi od onih koji su imali korist od grata pa da bismo evo na takav način to doživljavali.
Bivši pripadnik druge gardijske brigade i nosilac spomenice domovinskog rata Zlatko Gržibovski jedan je od direktora u Sector Security-u i radi u Mostaru.
Čitavo funkcionisanje, znači, na nivou države je krojeno od strane političara i u to ne puno ni ulazio. Znači, od same majka volje da jedna škola bude kao normalna takva funkcioniša, ne da budu dvije škole pod jednim krovom, to je smiješno, ali mi smo u nekim dimenzijama koje ja sam sebi ne mogu objasniti, pa mi je teško objašnjavati čitavu situaciju u BiH. Znači, ovo je samo nedostatak loše volje političara da puste nas da živi i da radi i od tog rada živi, tako nekako.
O ratnim zločinima koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini svi imaju jedinstven stav, kaže Ramiz Bećir Hođić.
Koji svaki građan normalno, kogod je učinio bilo kakav zločin ili pojedini ili genocid ili bilo šta, da treba sve te ljude privesti pred lice pravde i da budu osuđeni.
A kako provjeravaju svoje uposlenike, priča vlasnik firme Slaviša Krunić.
Oni koji su činili ratne zločine ne mogu da budu dio nas, nego ne mogu da priđu nama. Znači, rigorozno se provjere, znači, po tom pitanju svih naših kadrova, pogotovo rukovodećih kadrova. Do sada nismo imali problem sa tim i nećemo imati, znači, jer, kažem, maksimalno pristupamo profesionalnoj provjeri pri zapošljavanju takvih kadrova. Vrlo često se postavljaju ta pitanja, ne znam, bio je u toj i toj jedinici ovo ono, međutim, to su svi ljudi koji su 100% čisti sa te strane. Uglavnom su to ljudi koji dolaze iz bezbjedonosnih struktura, pošto je Bosna i Hercegovina jako mala država. Znači, ovdje se zna sve, a normalno provjeravamo to i preko pravosuđa i preko institucija koje istražuju takve stvari.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.